Brais Pazo cursa cuarto de primaria no Colexio Ramo de Barallobre, ten 9 anos e tamén se adica ao mundo do motociclismo. Bon día, Brais.
Hola.
Tamén nos acompaña o pai de Brais Pazo, Juan Alberto. Bon día.
Bon día.
Como foi, Brais, esta temporada no motociclismo? Cales foron as probas nas que participaste e cales foron os títulos que conseguiste?
Pues...
Participou no Trofeo Superstren, que foi o único campeonato convocado en Galicia este ano pasado. Varias probas do Trofeo Superstren puntuaron para o Campeonato Galego. Correron dúas categorías. En cales corriche, Brais?
Minimoto e mini-GP.
Na minimoto conseguiu o seu campeonato galego e máis o seu campeonato superextrem. Na mini-GP, que comprende a categoría mínima velocidade, que corren varios tipos de motos xuntas, que a mini-GP quedou, bueno, que a mini-GP nesa categoría quedou quarto, en medio de motos máis potentes e nenos moito maiores que ele. Entonces, bueno, ten bastante mérito, verdad.
Brais, ti sabes cales son as características da moto que conduces? Peso, medidas, potencia, no?
Bueno...
Canto pesa, máis ou menos?
Peso 70, la grande.
Sí, a mini GP pesa sobre 70 kilos, son 140 centímetros cúbicos de 4 tempos. É unha moto, é como unha moto GP, pero un poquinho máis pequena, vamos. A mini moto é unha Polini de 6,2 cavalos, hai dúas categorías neste campeonato, que son 4,2 cavalos e 6,2. E comprenden desde os 6 anos hasta os 11. Depende da categoría, pois a de 6,2 sería desde os 8 anos, me parece. As minimotos máis ou menos veñen pesando 22 kilos, con líquidos e todo, por aí, máis ou menos.
E sabes se habráis, cal é a próxima carreira na que participarás?
Que empieza en maio.
En marzo empezamos. Acaban de convocar
o campeonato. Empezará o campeonato en marzo. E xa se sabe cal será a primeira carreira, ou non?
Este ano convocados de entrada hai 3 campeonatos. Hai que nunca pasou. A verdade que levamos anos con un solo. E gracias. Este ano hai un campeonato do AMPA, que é a Asociación de Pilotos Aficionados a nivel nacional. E despois hai dous campeonatos convocados polo motoclube que convocou estes anos atrás, que é o UF Teaming. Convocou un campeonato de velocidade como estes anos atrás, clásico, e máis outro que van a ser probas de como lle chaman, endurance, chaman, que de resistencia, vamos. Supoño que do campeonato clásico de superextrem, o sea, que estilo superextrem, como foi antes, este ano pasado, pois quitarán alguna prova puntuará para o campeonato galego. Entonces quitan as puntuacións desas probas para puntuar para o campeonato galego. A ver cales son, non sabemos aínda o calendario. Acaban de convocar o UF Teaming o deles, pero o do AMPA aínda non está convocado. Entón non sabemos que carreira vai ser primeiro, se vai ser do AMPA ou de que campeonato vai ser. Ainda non temos claro
nin donde vai ser esa primeira prova.
Tampouco.
Brais, ti lembras, recordas cando foi a primeira vez que te subiche a unha moto? Ou non?
Más ou menos.
E que sentiche?
Miedo.
Medo.
Nervios. Emocionado.
Onde foi, te acordas?
En el circuito de Gandarín.
Pero no.
A
primeira vez que probaste unha minimoto.
Ai, no, en unha pista de fútbol sala.
Tampouco.
De onde foi entonces?
A primeira vez foi na Horta do Avó en Pervis, te acordas? No campo.
Ai, sí, é verdade.
Non te acordabas, eh?
No, eu pensaba que fora na pista de fútbol sala.
Sí, despois probamos unha vez na Horta polo campo, vimos que a minimoto de velocidade que no campo non se defende ben. A cousa non foi satisfactoria.
E que anos tiña?
Tiña 3 anos, medio, máis ou menos. As seguintes veces íbamos a unha pista de fútbol sala onde non hai xente prácticamente, lá en Andrade, que era encima de Ponte de Ome. E ali fomos unhas cuantas veces antes de empezar a entrenar no circuito que levamos todos estes anos entrenando prácticamente.
En que circuito?
En Gandarío, nun karting que hai chegando a Sada. Pois ali é onde entrenamos normalmente nós e uns cuantos nenos máis. De feito, dous nenos dos que empezaron fai anos, un acaba de correr este ano o Mundial de Super Sport 300, quedou quinto, que é Borja Sánchez. E outro correu o Campeonato de España de Super Sport 300 tamén, e quedou quarto. E bueno, son nenos, un ten agora fixo 18 anos, Borja, e Álex San Martín, que fixo 15 este ano. Tamén estou aí no Campeonato de España dando caña. E Brais, cando podo entrar con eles, moitas veces coincidimos ali, entrenan xuntos e tal. E bueno, despois hai máis nenos que veñen detrás tamén da edade de Brais, e máis pequenos que están empezando tamén.
Entón, a primeira vez que te subiche a unha moto de verdade xa foi nese circuito de Gandarío.
Sí, nun circuito, foi ali.
Nun circuito, sí.
Comprámos unha minimoto china por internet, daquela valera, non chegar aos 200 euros, parece. E con ela estuvo entrenando un ano e algo, e o ano seguinte convocaron por fin campeonato para os nenos, que non estaba permitido hasta os 6 anos competir, pero bueno, fixeron probas de cronometrada simplemente, sin facer parrilla nin carreira real, non? E Brais comenzou con 5 anos, ainda non tiña 6 anos feitos. Como eran probas sin carreira legal, o sea, era simplemente cronometradas, pois empezou a competir coa moto china, e a sorpresa foi que chegamos ao campeonato galego, e na primeira prova non sabíamos nos que iba a haber, e resulta que en Pontevedra había unha escola xa de pilotos, que era a escola de Lorenzo Competición, que era do pai de Jorge Lorenzo, Chicho Lorenzo. E había un montón de nenos, debían de ser uns 12, polo menos, ou máis, 12 ou 13 nenos. O que pasa é que todos levaban motos Polini, motos boas, vamos. E nos íbamos cunha moto china. E, bueno, a verdade, a sorpresa foi que nesa prova a meteorología nos axudou, porque chovía. E claro, na potencia cando chove, pois non, a diferencia non hai tanta, non? Entonces, pois conseguía facer o segundo mellor tempo naquelas provas. E todos alucinando porque non contábamos ni moito menos, bueno. E bueno, entonces xa empezamos a tomarme algo máis en serio. Cando vimos con Eno que respondía na pista, pois empezamos a tomarlo máis en serio. Indo así xa no carreras, dúas probas, polo menos ca minimoto, ca china. E despois compráramos unha minimoto usada que fora de Borja Sánchez, do Eno que estaba no Mundial, que xa era unha Polini de 6,2 cabalos, e con aquela xa empezou a ter ocios, empezou a subir aos podios, e empezou a ter máis ocios.
E cales, é moi diferente as medidas, por exemplo, as medidas mínimas de seguridade para conducir en moto nestas edades de en outras edades xa de para adultos?
No, a verdade que as medidas veñen sendo as mesmas, sobre todo o principal é a roupa, espaldera, pechera, o mono de cuero, por supuesto, botas e guantes e casco, cada unha medida do posible económica que poida, non? Porque hai moita diferencia de precios nese tema, no tema das proteccións e tal, pero veñen sendo exactamente igual que os adultos. Bueno, hoxe en día, nos mundiales, lógicamente, os monos se traen airbags, se traen, que bueno, ao nivel que corremos nos, impensable, vamos, polo tema económico, claro, que son moi caros, pero bueno, quen sabe, máis adiante supoño que todo baixará de precio, como así que vai evolucionando todo un pouco, e irán baixando de precio a ver se pode chegar a ter algo así, verdad?
E Brais, ti en canto á técnica á hora de correr, que cal é a maior dificultad que coa que te enfrentas cando empezas unha carreira?
Pues las primeras bueno, toda a carreira, pues echando el cuerpo me peleo, porque
tomar as curvas é o máis difícil.
A postura na moto, supoño. Eu digo pola postura. A ver, o máis importante nunha moto é a postura que tomas encima, porque a postura é o que te axuda a mover a moto para onde ti queres. Realmente, eu digo porque ahora mismo na minimoto xa empeza a ter moito tamaño para ela. De feito, este ano xa non vamos a correr ca minimoto. Vamos a correr solo en mini velocidade, ca mini GP. E claro, na minimoto quedarlle un pouco pequena, vai moi encollido, e ao ter que forzar moita postura, pois aí ao ter moito tamaño, pois perjudícache, claro. Entonces cánsate máis, e bueno, e a eso se refiere el. Co que pelea sobre todo as primeiras curvas, que aínda vas algo en frío, despois xa te olvidas, pero.
E que marcas de motos prefires?
La mini GP.
Sí, a mini GP é unha IMR. Pero motos de calle te refieres o...
Sí, no, primeiro desas, pero las luego iba a preguntar de motos de calle normales.
Ah, de moto de calle.
¿Cal che gusta?
La de mi padre.
E ti cale a que tens?
Bueno, teño unha Trio, ainda que non é a miña marca preferida, pero teño unha Trio.
La R1 que tenía.
Sí, teñemos unha Yamaha, unha R1, que nos roubaron fai, pues eso, 4 anos ou por aí. Desapareceu do garaxe un día e quedou no olvido aí. Pero bueno, Brais sempre se acorda dela, gustaballe moito.
E cale a túa marca de moto preferida?
A miña Honda, eu sempre fun de Honda.
Conche sempre sí. De Honda. E a ti, Brais, que seguiría, gustaríache seguir no futuro con este deporte?
Sí. Sí.
E que queres ser de maior?
Motorista.
Sí. Pero para eso tamén tes que ir a atender os estudios, non? Que sí. Tal van os estudios?
Bien,
ven. Sí. E como repartes o tempo entre o deporte e os estudios?
Bien.
A verdade que o tempo fácil porque non estamos entrenando moi pouquiño, sobre todo este inverno co tema do tempo, pois non tempo.
Pero no verán, por exemplo, canto entrena?
Dos veces a semana, ou
sí, depende da semana. Cando fai moito calor, a veces pasamos semanas enteras sen entrenar porque vas para a playa e non. A verdade que poñer o mono da moto e poñerte a entrenar cando fai tanto calor, intentas buscar as horas de final do día, que non fai tanto calor e tal, pero bueno, ainda así.
Empiezas a sudar e sudas, é o peor.
Ainda así, eso, non, cando máis entrenamos, igual dous veces a semana, con suerte.
E agora buscades un patrocinador, non? Para pues o sí. Próximo campeonato.
A verdade que nos viña ben unha axuda económica.
E que cales son as o principal gasto a hora de afrontar este tipo de competición?
A ver, neste mundo, polo que vimos hasta ahora, a verdade que todo o mundo pensa canto costa unha moto, non? Canto costa un mono. Ao final, o maior gasto non está na moto ni no mono, está en todo o demais que che fai falta, sabes, para completar un ano de competición. Porque nos, por exemplo, este ano pasado estuvimos intentando ir o sábado ao sitio onde está o circuito para poder entrenar o sábado, que hasta ahora nunca o facíamos, poder entrenar o sábado polo menos un par de mangas para o día siguiente non salir a cero, o sea, a pista a cero.
Sin conocer claro, nada ao circuito.
Ainda que conozcamos, pero bueno, non é o mesmo entrenar o día antes que non entrenar desde fai dos meses ali ao mellor.
Mejoras los tiempos, porque de unha carrera a outra va...
Pasa moito tempo, claro.
Dos
entonces,
meses.
Entonces, estábamos intentando ir ao circuito, buscas onde dormir ali...
O circuito onde é?
Pues este ano correuse en Forcarei, na provincia de Pontevedra, en Soutero de Montes, no circuito de Madalena se chama. Corrimos na Pastoriza, no circuito tamén de velocidade da Pastoriza, de PMT se chama.
En Lugo.
PTC, perdón, en Lugo. En un circuito que hai en Monforte de karting tamén. Entonces, bueno, nos quedan o que máis cerca nos queda, estamos hora e media. Claro, o día da carreira pola mañá, os carreiras suelen ser os domingos pola mañá. Se queres ir directo, tens que papar o madrugón de levantarte a 6:30 ou por aí. E os nenos, claro, faz madrugar a 6:30, cando dan as 12 da mañá están rendidos. Entonces nos interesaba máis ir o día anterior, entrenar un pouco, dormir no sitio, para non madrugar tanto o día seguinte, que ele estuvera máis descansado. Porque ademais ao correr en dúas categorías, pois a verdade que hai que estar moi en forma para aguantar todas as mangas. El perjudicou un pouquiño tamén eso, porque a moto grande e a verdade que é moi pesada para el aínda. Custou bastante, bueno, acabar as carreiras a mitad de algunha manga, pois empezaba a baixar o rendimento na pista porque, bueno, a moto era moi pesada, verdade, un pouco grande para el.
Pensamos que yo
bastante máis.
Entón, cal sería o presuposto mínimo para afrontar con garantías un campeonato, incluindo a moto, a equipación e eses mínimos desplazamentos?
Nos ahora mismo, este ano habendo tres campeonatos, son bastantes probas, vamos. A verdade que non botei cálculos porque prefiro non botalos porque se non me asuste é mellor aparcar todo mellor. Pero bueno, queríamos comprar unha moto nova que vale casi 5.000 euros. A verdade que era unha opción que lle viña moi ben, porque son motos xa moi competitivas, non como a que ten ahora mismo. A que ten unha moto, sigue sendo unha moto china, a mini GP que ten, e a diferencia na pista vese, vamos, con creces. O sea, hai moita diferencia de moto que correu el, as outras motos que teñen os outros nenos. Non solo eso, o que falábamos antes, a moto vale eso, pero cada licencia vale 100 e pico de euros, cada inscripción son 50 euros, despois suma desplazamientos. Cada vez que nos movemos co remolque cas motos a Pontevedra, pois tens que contar que 100 euros de entregasoil, peaxes e tal, vas gastar, máis cenar, dormir, todo suma. Ao final, xa te digo, nunca botei unha conta exacta, porque se non me asusto, é mellor deixar todo.
Prefieres non botarlas.
Sí, prefiero non saber total o que nos pode salir, pero eu calculo que igual 7, 8 mil euros comprando unha moto e correndo todas as carreiras, tranquilamente, entre rodas, gasolina, e desplazamientos, e hoteles, igual 8.000 euros non nos chega.
Pois sorte nesa búsqueda de patrocinador e sorte tamén no terreo deportivo, nesas competicións que empezarán no mes de marzo. Seguiremos atentamente as evolucións na pista de Brais. Brais, Alberto, moitas grazas.
Deña vos.